Գլուխ 32-րդ. Ի վերջո Մայքլը $2,000 վաճառվեց ոման Ջեկոբ Հենդերսոնի.
«Ես կարելի է ասել, ձեզ նրան ձրի եմ տալիս»,
ասաց Քոլինզը.
«Կես տարի հետո դուք չեք համաձայնվի նրան վաճառել նույնիսկ $5,000. Կամ ես ոչինչ չեմ հասկանում կրկեսային գործից. Ձեր նշանավոր մաթեմատիկոս Շանը, նա իսկույն 2 թաթերի վրա կդնի. Եվ բացի այդ, հաշվի առեք, որ նրա հետ կարիք չկա անդադար աշխատելու. Եվ դուք հիմար կլինեք, եթե նրան անմիջապես, հենց որ նշանավոր դառնա, չապահովագրեք $50,000.
Հենդերսոնը էապես տարբերվում էր Մայքլի բոլոր նախորդ տերերից. Լինելով հազվագյուտ անգույն մի անձնավորություն, նա ոչ չար էր, ոչ էլ բարի. Չէր խմում, չէր ծխում, չէր հայհոյում. Երբեք չէր հաճախում եկեղեցի և չէր պատկանում երիտասարդության քրիստոնեական միությանը. Լինելով վեգետարյան, իսկ վեգետարյանությունը ֆանատիզմի չէր հասցնում, սիրում էր կինո, առանձնապես ճամփորդությունների մասին ֆիլմերը, և իր ժամանակի մեծ մասը նվիրում էր Սվեդենբորգ կարդալուն. Նրա բնավորությունը ոչ մի ձևով և ոչնչով չէր արտահայտվում. Ոչ ոք երբեք նրան զայրացած չէր տեսել, և նրան ճանաչողները հավատացնում էին, թե նա օժտված է հոբի համբերատարությամբ. Նա քաշվում էր ոստիկաններից, երկաթուղային գործակալներից և ուղեկցողներից, թեպետ չէր վախենում նրանցից. Ասենք, նա աշխարհում ոչնչից չէր վախենում, իսկ սիրում էր միայն Սվեդենբորգին. Նրա բնավորությունը նույնքան անգույն էր, որքան նրա հագած կոստյումները, ճակատին թափված մազերը, աչքերը, որոնցով նայում էր աշխարհին. Նա ոչ հիմար էր, ոչ էլ խելացի, բայց և պեդանտ չէր. Նա քիչ էր տալիս մարդկանց, սակայն քիչ էլ պահանջում էր, և կրկեսային խառնաշփոթության մեջ մենակյացի կյանք էր վարում։ Մայքլը նրա նկատմամբ չէր զգում ոչ սեր, ոչ էլ ատելություն, պարզապես հանդուրժում էր նրա ներկայությունը։ Նրանք միասին շրջեցին ողջ Միացյալ Նահանգները և ոչ մի անգամ չվիճեցին։ Հենդերսոնը ոչ մի անգամ չբղավեց Մայքլի վրա, վերջինս ոչ մի անգամ չգրմռաց Հենդերսոնի վրա։ Նրանք ընտելացան միմյանց, քանի որ հանգամանքները նրանց միացրել էին։ Իհարկե նրանց միջև հոգեկան կապեր չկային։ Հենդերսոնը տերն էր, իսկ Մայքլը նրա շարժական գույքը։ Գուցե նա Մայքլին համարում էր մի անշունչ արարած, որովհետև ինքն էլ ոչնչով չէր կարողանում ոգևորվել։ Այս ամենով հանդերձ Ջեկոբ Հենդերսոնը ազնիվ էր, գործունյա և կարգապահ։ Ամեն օր, եթե միայն նրանք ճանապարհորդության մեջ չէին, նա լողացնում և հետո ջանասիրաբար չորացնում էր Մայքլին։ Նա այդ անում էր հանգիստ և անշտապ։ Մայքլը այժմ ինքն էլ չգիտեր, հաճելի է լողանալը, թե տհաճ։ Դա դարձել էր նրա ապրելակերպի անբաժանելի մասը։ Այնպես, ինչպես Հենդերսոնի ապրելակերպի մի մաս էր դարձել Մայքլին պարտադիր կերպով լողացնելը։ Մայքլի պարտականությունները թեթև էին, սակայն մի օրինակ. Չհաշված մշտական ճանապարհորդությունները, անվերջանալի տեղափոխությունները քաղաքից քաղաք, նա ստիպված էր ամեն երեկո ելույթ ունենալ բեմի վրա, իսկ շաբաթական 2 անգամ նաև ցերեկային ներկայացումներին։ Երբ վարակույրը բարձրացնում էին, Մայքլը բեմի վրա լիակատար միայնության մեջ էր լինում, ինչպես և վայել է փառաբանված մենակատարին։ Հենդերսոնը, կուլիստերի ետևում հանդիսատեսի աչքից թաքնված, ուշադիր հետևում էր նրան։ Նվագախումբը կատարում էր 4-ը այն երգերից, որ ինչ-որ ժամանակ նրան սովորեցրել էր Ստյուարդը, իսկ Մայքլը երգում էր։ Ճիշտն ասած, նրա արտաբերած հնչյունները ավելի շատ երգի էին նման, քան ոռնոցի։ Բիսի դեպքում նա միշտ կատարում էր միայն մի երգ. «Հայրենիք իմ սիրելի»։ Հանդիսատեսը օվացիա էր սարքում Շունկ Արուզոին, Եվ այդ ժամանակ կուլիստերի ետևից դուրս էր գալիս Ջեկոբ Հենդերսոնը, որպիսի ողջույններով և միապաղաղ ուրախ ժպիտով իր երախտագիտությունը հայտնի հասարակությանը. Այնուհետև կեղծ բարյացակամությամբ գլուխը դնում էր Մայքլի գլխին և վարագույրը վերջապես իջնում էր. Եվ այնուամենայնիվ Մայքլը կալանավոր էր, դատապարտված ցմահ բանտարկության. Նրան լավ էին կերակրում, խնամքով լողացնում էին, տանում էին զբոսայգի, բայց նա ոչ մի րոպե իրեն ազատ չէր զգում. Տեղափոխությունների ընթացքում նա գիշեր ու զոր անց էր կացնում վանդակում, թեկուզ և բավական ընդարձակ. Այնտեղ հասակով մեկ կանգնելու կամ երեք տեղից կծկված վիճակում չպարկելու համար. Պատահում էր, որ գավառական ոչ մեծ քաղաքների հյուրանոցներում նա քնում էր ոչ թե վանդակում, այլ Հենդերսոնի հետ մի սենյակում. Եթե ծրագրում չէին լինում ուրիշ վարժեցնողներ, պատահում էր նաև, որ նա մնում էր լիակատար միայնության մեջ, թատրոնին կից կենդանիների համար հատուկ շենքում. Եվ երեք օրվա, ամենաշատը մեկ շաբաթվա ընթացքում, այնտեղ վայելում էր հարաբերական ազատություն. Սակայն ոչ մի անգամ, ոչ մի ակնթարթ նա հնարավորություն չունեցավ ազատ վազվզել, մոռանալով վանդակի, սենյակի չորս պատերի, շղթայի և վզաթոքի մասին. Ցերեկները լավ եղանակին, Հենդերսոնը նրան հաճախ տանում էր զբոսանքի, սակայն միշտ շնաթոքով. Սովորաբար նրանք գնում էին որևէ զբոսայգի, որտեղ Հենդերսոնը նստում էր նստարանին, կապելով նաև Մայքլին. Եվ անմիջապես խորանում էր Սվեդենբորգի ընթերցանության մեջ. Մայքլը ոչ մի ազատ քայլ չէր կարող անել. Ուրիշ շներ վազվզում էին, խաղում իրար հետ, կռիվ սարքում. Բայց բավական էր, որ նրանք մոտենային Մայքլին, ավելի մոտ ծանոթություն հաստատելու համար. Հենդերսոնը կտրվում էր գրքից ուղիղ այնքան ժամանակով, որքան անհրաժեշտ էր նրանց քշելու համար. Մայքլը, ցմահ բանտարկության դատապարտված կալանավորը, կորցրեց կյանքի նկատմամբ ամեն մի հետաքրքրություն. Նրա մռայլությունը փոխարինվեց լիակատար անտարբերությամբ. Կյանքը և ազատությունը դադարեցին նրան հետաքրքրել. Ոչ, նա նախանձով չէր նայում կյանքի խայտաբղետ բազմազանությանը. Նրա աչքերը դադարել էին տեսնել կյանքը. Կյանքից խորթացած, Մայքլը չէր էլ տենչում նրան. Նա ինքն իրեն վերածել էր մի հնազանդ մարիոնետի. Ուտում էր, թույլ էր տալիս լողացնել իրեն. Տեղից տեղ էր գնում իր վանդակով. Երգում էր էստրադայում և քնում էր շատ. Բայց և այնպես նրա հպարտությունը պահպանվել էր. Ազնվացեղ էակի հպարտությունը, ստրկացած բայց աննկուն. Վեստ Ինդիայի պլանտացիաներում անտրտունջ մեռնող հնդկացիների հպարտությունը. Ահա Մայքլն էլ հանդարտվել էր վանդակի և շղթայի առաջ, որովհետև նրա մկանները և ժանիքները երկաթի հախից միևնույն է չէին գա. Նա կատարում էր բեմի վրա իր ստրկական աշխատանքը և ենթարկվում էր Հենդերսոնին, բայց չէր սիրում իր տիրոջը. Թեկուզ չէր էլ վախենում նրանից. Այդ պատճառով էլ ամբողջովին ինքնամփոփվեց. Նա շատ էր քնում, մռայլ էր, և անտրտունջ դիմանում էր իր սարսափելի մենակությանը. Եթե Հենդերսոնը նրա սրտին տիրելու փորձ աներ, Մայքլը անպայման կարզագանքեր նման փորձին. Սակայն Հենդերսոնը սիրում էր միայն Սվեդենբորգի ֆանտաստիկ զառանցանքները. Իսկ Մայքլը նրա համար լոկ գոյության աղբյուր էր. Երբեմն Մայքլը ստիպված էր լինում հաղթահարել ոչ փոքր դժվարություններ, բայց հաշտվում էր և դրանց հետ. Առանձնապես ծանր էին երկաթուղային տեղափոխությունները ձմռանը, երբ նրան թատրոնից ուղակի բերում էին կայարան, և նա կարամատույցում ժամերով սպասում էր գնացքին, որը նրան պիտի տաներ մի այլ քաղաք, այլ թատրոն. Մի անգամ գիշերը, Մինեսոթում, հարևան սայլակի վրա երկու շունց արցահարվեցին. Մայքլը այն ժամանակ նույնպես սառել էր մինչև ոսկորները. ժամանակին ընձարյուցի կողմից ծվատված ուսը տանջալիորեն նվում էր։ Բայց նա կենթանի մնաց առավել ուժեղ օրգանիզմի և այն լավ խնամքի շնորհիվ, որից օգտվում էր վերջին ժամանակներս։ Մյուս վարժեցրած կենթանիների համեմատությամբ Մայքլը լավ էր ապրում։ Նա չէր էլ կասկածում և չէր կռահում, թե ինչպես են ապրում իր մյուս եղբայրակիցները։ Օրինակ մի համար, որը Մայքլի համարի հետ նույն ծրագրի մեջ էր մտնում։ Առաջ էր բերում նույնիսկ կրկեսային արտիստների զայրույթը։ Նրանցից ամենափորձվածները ամբողջ հոգով ատում էին ոմն Դեքվորթի։ Թեև Դեքվորթի վարժեցրած կատուները և առնետները համարը հանդիսականների մոտ ուներ մշտական հաջողություն։
«Վարժեցրած կատուներ»,
փրկացնում էր սիրունի քեսանվորդուհի Պերլա Պերլը։
«Ոչ թե վարժեցրած, այլ սատկած կատուներ. նրանց այնքան են ծեծել, որ իրենք են վերածվել առնետների. Չէ՞ որ դա հինգ մատի նման պարզ է»։
«Վարժեցրած առնետներ»,
փրփրեց մարդ օձը, Մանուել Ֆոնսեկա, Անանդել հյուրանոցի պանդոկում Դեքվորթի հետ մի շիշ գինի խմելուց հրաժարվելով։
«Հորբեցրած առնետներ, այդպես ավելի ճիշտ կլինի.
ինչու նրանք չեն ցատկում պարանի վրայից, այլ սողում են նրա վրա, այն էլ երկու կատուների միջև, որովհետև նրանք ցատկելու ուժ չունեն. նա սրանց որսում է, ինչ որ թունավոր դեղ է խմեցնում, այնուհետև սովատանջանում, այդ թույնը գնելու համար փող տնտեսելով. Դեքվորթը նրանց երբեք չի կերակրում, ես հո գիտեմ. այլապես, նրա ինչին է պետք շաբաթական 40-ից 50 առնետը. երբ նա քաղաքում այլևս առնետ չի գտնում, նրա համար ինչ որ տեղից ուղարկում են, ամբողջ խմբերով, դա փաստ է»։ «Աստված վկա, չեմ հասկանում»,
ասում էր միս Մերլ Մերիու Եզերը, ակորդիոնիստուհին, այն կինը, որին բեմի վրա կարելի էր 16 տարեկան տալ, բայց որը կյանքում սիրում էր պարծենալ իր թորնիկներով և չէր թաքցնում, որ արդեն 48 տարեկան է։ «Մարդ զայրանում է, թե ինչպես է հասարակությունն ընկնում այդ թակարդը. երեք առավոտյան սեփական աչքերով տեսա. 30 առնետներից 7-ը սատկել էին, սովից սատկել էին. նա նրանց երբեք չի կերակրում. նրանք պարանի վրայով սողում են արդեն կիսաշունչ վիճակում. այդ պատճառով էլ սողում են. եթե նրանց ստամոքսը գոնե մի կտոր հաց ու պանիր ընկներ, նրանք իսկույն կփախչեին կատուներից. նրանք սոված սատկում են հանդիսատեսի աչքի առաջ, իսկ պարանի վրայով սողում են, որովհետև մեռնող մարդն էլ պետք է աշխատի հեռանալ վագրից, որ նուր որ է նրան պատառոտելու է. Տեր իմ աստված, իսկ հաստագլուխ հանդիսականները դեռ ծափահարում են այդ ուսանելի տեսարանը. բայց ինչ գիտի հասարակությունը»։
«Բարությամբ, ինչ ասես, որ չես կարողանել կենթանիների հետ»,
ասում էր հանդիսականներից մեկը, բանկիր և եկեղեցական ավակ։
«Բարությունը կարող է կենթանիներին ներշնչել մարդկային զգացմունքներ. աշխարհի ստեղծման օրից կատուն և առնետը միշտ թշնամիներ են եղել. իսկ այսօր երեկոյան մենք դարձանք բարդ խաղում նրանց համագործակցության վկաները. և զարմանալի բան, կատուները ոչ մի թշնամանք չէին տածում առնետների նկատմամբ, իսկ առնետները ամենևին չէին վախենում նրանցից. ահա թե ինչ է նշանակում մարդկային բարություն և ինչ ուժ ունի այն»։
«Առյուծն ու գաղնուկը»,
բացականչում էր մի ուրիշը։
«Ասում են, թե ոսկի դարում առյուծը և գաղնուկը պիտի խաղաղ պարկեն կողք կողքի. դու միայն պատկերացրու հոգյակս, կողք կողքի. իսկ այս Դեքվորթը կարողացել է առաջ անցնել ոսկեդարից. կատուներ և առնետներ. լավ մտածեք, թե դա ինչ է նշանակում. բարության ամենազորության ինչ անվիճելի ապացույց. ես մեր փոքրիկների համար անմիջապես ձեռք կբերեմ զանազան կենթանիներ. անհրաժեշտ է,
որ նրանք մանկուց սովորեն բարի լինել շների, կատուների և նույնիսկ առնետների հետ. Իսկ վանդակների սիրունիկ թռչնակների հետ առավել ևս.
«Դե, իհարկե այդպես է»,
նկատեց նրա կինը.
«Բայց չէ որ Բլեյքն ասում է, որ նույնիսկ թռչնակին վանդակում փակել նշանակում է աստծուն զայրացնել»։
«Ոչ հոգյակս այդպես չէ, եթե նրա հետ լավ վարվես. Ես անմիջապես ձեռք կբերեմ 1-2 զույգ ճագար և մի զույգ դեղցանիկ. Իսկ դու մտածիր, թե ինչպիսի շնիկ է պետք նվիրել փոքրիկներին»։
Հոգյակ նայեց մինչև ուղնուցուցը սեփական բարության վեհ գիտակցությամբ լի ամուսնուն և տեսավ ինքն իրեն, Դեռատի գյուղական ուսուցչուհին, որ եկել էր Թոփիկ Թաուն, Էլլա Ուիլեր Ուիլկոքսի և Լորդ Բայրունի իր կուրքերի, նվիրական հատորյակներով, իր սիրո պոեմները գրելու երազանքներով. Հենց այնտեղ էլ նա ծանոթացավ այդ պատկառելի գործարար մարդու հետ, որ այժմ նստած է իր կողքին, հիանալով պարանի վրայով ծողացող կատուների և արնետների խաղաղ միասնությամբ, և ոչ մի ակնթարթ չի կացկացում, թե դա հենց իր և կնոջ մասին է ասված. «Թռչնակին վանդակում փակել» նշանակում է աստծուն զայրացնել.
«Արնետները գոնե զզվելի կենդանիներ են»,
շարունակում էր Միս Մերլ Մերիու Եզերը.
«Բայց ինչպես է վարվում նա կատուների հետ. ես հաստատ գիտեմ, որ վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում նա արդեն 3-ին սովամահ է արել. Թող դրանք փողոցային կատուներ լինեն, բայց միևնույն է, նրանք կենդանի էակներ են. Նա նրանց գլուխն ուտում է իր այդ բռնցքամարտով»։
Հանդիսատեսի մոտ մեծ հաջողություն ունեցող կատվային բռնցքամարտով էր միշտ ավարտվում Դեքֆորդի համարը. 2 կատուներին դնում էին սեղանի վրա, թաթերին փոքրիկ ձեռնոցներ հագցրած. Ինքն ըստինքյան հասկանալի է, որ այդպիսի ընկերական մրցամարտի համար արնետների հետ աշխատող կատուները պիտանի չէին. Այս տեսարանում ցուցադրվում էին նոր կատուներ, որոնք դեռ վերջնականապես չէին կորցրել իրենց առույգությունը և եռանդը. Նրանք աշխատում էին Դեքվորթի համար, քանի դեռ նրանց եռանդը և կրկոտությունը չէին սպառվել, կամ քանի դեռ չէին սատկել հիվանդություններից և հյուծվածությունից. Հասարակության համար դա մի զվարճալի տեսարան էր. Չորքոտանի արարածների զավեշտական պայքարը. Արարածներ, որոնք այնքան ծիծաղելիորեն մանվում էին գերագույն երկոտանի արարածին, մարդուն. Բայց կատուների համար ոչ մի զավեշտական բան չկար այդ պայքարում. Կուլիստերի ետևում նրանց չարացտում և գրգռում էին միմյանց դեմ, և արդեն կատաղած վիճակում թողնում բեմ. Այն հարվածների մեջ, որ նրանք հասցնում էին իրար, զգացվում էր չարություն և ցավ, կատաղություն և վախ. Ձեռնոցները արագ սահում էին նրանց թաթերից. Նրանք ֆուրիաների նման նետվում էին իրար վրա, ճանկռոտում և կծոտում իրար, այնպես որ վարագույրը փակվելու պահին բուրդը ծվեն-ծվեն թափվում էր բեմին. Հասարակությունը ծիծաղից թուլանում էր, դիտելով այդ պայքարի անսպասելի ելքը. Բուրըն ծափարությունների տակ վարագույրը կրկին բարձրանում էր, ցուցադրելով Դեքֆորդին և ծառայողներից մեկին, որոնք սրբիչներով հովացնում էին կատուներին, ինչպես իսկական բռնցքամարտիկների. Քանի որ այդ համարը կատարվում էր ամեն օր, կատուների վերքերը և ճանկրվածքները չէին հասցնում լավանալ, կեղտոտվում էին, և նրանց մարմինները գրեթե ամբողջությամբ ծածկվում էին վերքերով. Շատերը սատկում էին, մյուսները թուլանալով այն աստիճան, որ նույնիսկ չէին կարողանում հարձակվել առնետների վրա, արդեն չէին բռնցքամարտում, բայց աշխատում էին պարանի վրա, թմրած և սովատանջ առնետների հետ, որոնք իրենց հերթին ուժ չունեին փախչելու կատուներից. Իսկ հաստագլուխ հանդիսականը, Միս Մերլ Մերիու Ենզերի արդարացի դիտողությամբ, ծափահարում էր վարժեցրած կատուներին և առնետներին. Մեծ շիմպանզեն, որ ինչ-որ ժամանակ կրկեսում ելույթ էր ունենում Մայքլի հետ, ատում էր հագցնելու պրոցեսը. Ինչպես զին, որը չի թողնում հագցնել սանձը, իսկ հետո երբ այն արդեն հագցված է, բոլորովին մոռանում է այդ մասին. Շիմպանզեն կատաղի դիմադրում էր իրեն կոստյում հագցնող մարդկանց. Բայց արդեն հագցված վիճակում նա հանգիստ դուրս էր գալիս բեմ և կատարում իր համարը. Ամբողջ դժվարությունը նրան հագցնելն էր. Դա կատարում էին նրա տերը և երկու ծառայողներ, նախապես կապելով նրան պատին ամրացված օղակին, այն էլ կոկորդից բռնած, թեև տերը վաղուց արդեն ջարդել էր նրա առջևի ատամները. Իր կաշվի վրա դաժանությունը չզգալով, Մայքլը կռահում էր այն և ընդունում, համարելով, որ այդպիսին է իրավիճակը, այնպես ինչպես ցերեկվա լույսը և գիշերվա խավարը, ինչպես ծակող սառնամանիքը քամուց չպաշտպանված կառամատույցներում, ինչպես երգերից և երազներից ծանոթ այն ուրիշ խորհրդավոր թագավորությունը, և ոչ պակաս խորհրդավոր անեությունը, որ կուլ տվեց մեր ինչ պլանտացիան, նավերը, ծովերը, ծանոթ մարդկանց և ստյուարդին։